มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เพิ่งนำมาใช้เพื่อหวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนไปได้เพียง1วันหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักไปทั่วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นส่งคำร้องไปยังสายการบินทุกแห่งให้ระงับการรับจองเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่นไปจนถึงสิ้นปีตามนโยบายระวังภัยฉุกเฉินเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ในวันพฤหัสบดีทางกระทรวงประกาศยกเลิกคำร้องดังกล่าวที่มีผู้ออกมาวิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปและเป็นเหมือนการทอดทิ้งประชาชนของตนที่อยู่ต่างประเทศนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะกล่าวว่าการกลับลำยกเลิกนโยบายห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศนั้นเกิดขึ้นหลังพิจารณาแล้วว่ายังมีประชาชนชาวญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านอยู่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดะพยายามเร่งดำเนินมาตรการป้องกันเข้มข้นตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจากอดีตนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะที่ถูกมองว่าต้องก้าวลงจากตำแหน่งเพราะเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีผลจำกัดเกินไปและมีการดำเนินการที่ช้าเกินไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่านโยบายห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศนั้นมีจุดประสงค์ที่จะลดจำนวนนักเดินทางเข้าญี่ปุ่นในแต่ละวันให้เหลือเพียง 3,500 รายจากระดับก่อนหน้าที่ 5,000 รายเพื่อหวังควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโอมิครอนครับยังอยู่กันที่เรื่องของผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอาจทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีกเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่จะทำให้ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานโลกรุนแรงขึ้นและทำให้ความต้องการผู้บริโภคหดหายไปด้วยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้ความเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันจากไวรัสโอมิครอนระหว่างการเข้าร่วม งานสัมมนาที่จัดโดยรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความไม่แน่นอนในหลายด้านที่สืบเนื่องมาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้โดยพิจารณาจากผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนและเคยส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวไปแล้วเยเลนแสดงความหวังว่าโอมิครอนจะไม่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญแต่ชี้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจทำให้วิกฤตห่วงโซ่อุปทานรุนแรงขึ้นและทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงไปอีกทั้งยังอาจทำให้ความต้องการผู้บริโภคหดหายอาจจะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวแต่นั่นก็อาจจะเป็นผลดีในการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้บ้างครับมาต่อกันที่เอเชียครับทางการลาวเปิดตัวระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีของจีนและมีมูลค่าโครงการสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเปิดตัวระบบคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสูงล่าสุดของลาวในครั้งนี้เริ่มขึ้นโดยการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีประสาทพรและเจิมหัวรถไฟที่สถานีรถไฟในกรุงเวียงจันทน์ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันชาติลาวโดยสื่อ KPL ของรัฐบาลลาวรายงานว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนลาวจากการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้มาเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางพื้นดินแทนครับรายงานข่าวระบุด้วยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้มีเส้นทางวิ่งระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรและเชื่อมต่อเมืองหลวงของประเทศกับเมืองคุนหมิงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้วยการวิ่งผ่านเทือกเขาและเส้นทางน้ำมากมายโดยโครงการนี้ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียให้ล้ำหน้าทันสมัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าโครงการรถรางของลาวนี้อาจกลายมาเป็นความท้าทายใหม่สำหรับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ในการชำระหนี้ต่างประเทศของตนซึ่งส่วนใหญ่มีจีนเป็นเจ้าหนี้อยู่ครับและปิดท้ายในวันนี้บริษัทผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่หลายรายประกาศแผนเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเต็มที่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคครั้งใหญ่ให้ได้เพื่อแข่งขันกับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่รถพลังงานไฮโดรเจนหรือรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงคือรถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนแก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งต่างจากรถพลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจากแบตเตอรี่ครับบริษัทรถโตโยต้าเพิ่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของกลุ่มรถพลังงานไฮโดรเจนเมื่อเร็วๆนี้พร้อมเผยแผนที่จะนำเสนอรถรุ่นใหม่ๆอีกหลายรุ่นภายใต้กลุ่มนี้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยขณะเดียวกันบริษัท BMW และ Volkswagen Group ของเยอรมนีกำลังทำการพัฒนารถโดยสารส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนพร้อมๆกับการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ของตนอยู่เช่นกันส่วนที่เกาหลีใต้ผู้บริหารของบริษัทฮุนไดเปิดเผยถึงความสำคัญของการเดินหน้าพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนควบคู่ไปกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทประกาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าตนมีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ต่างๆเช่นรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารภายในปีค.ศ. 2028แล้วด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน